Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ευτυχία δεν υπάρχει παρά μόνο στιγμές ευδαιμονίας. Καλό λοιπόν θα ήταν οι άνθρωποι να στρέφονται στις πραγματικές αιτίες της δυστυχίας τους. Είναι πρότιστο να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας, να έχουμε το γνώθι σε αυτό, αλλά και να ακολουθούμε το γνωμικό που λέει βίος μιγνωτός σου βιωτός. Δηλαδή είναι σαν να μη ζεις εάν δεν καταλαβαίνεις τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου, είχε πει κάποτε ο διακεκριμένος ψυχίατρος Ματθαίος Ιωσαφάτ, ο οποίος είχε γεννηθεί τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1937. Και άντε να καταλάβεις τον κόσμο γύρω σου με όλα αυτά που γίνονται, αφού πριν καλά-καλά προλάβουμε να επεξεργαστούμε τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Γάζα και στον εμπορικό πόλεμο, έχουμε τη νέα σφαγή αμάχων στη Συρία από εκαθαρίσεις του καθεστώτος του Αλ Σαρά. Λες και μας έχουμε ματιάσει. Πώς το είπε ο Καραλής, ο Εμμανουήλ Καραλής, που πήρε το χρυσό στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, αλλά ο ίδιος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος και μίλησε για ένα θρίλερ. Ήταν από τους χειρότερους που έχω κάνει, λέει. Είχα πολύ μάτι, είπε ο Μανώλη. Γενικότερα, μιλώντας, δεν αρκεί να θες κάτι, πρέπει να είσαι και έτοιμος να παλέψεις γι' αυτό, όπως είχε πει σε μια συνέντευξή του ο Δημήτρης Χόρν από τα Ιερά Τέρατα της Υποκριτικής, που είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες το 1921 και ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι τα χρόνια που πέρασαν δεν του είχαν μάθει τίποτε, ούτε το δίδαξαν κάτι, καθώς τα ίδια σφάλματα που έκανε από μικρό συνέχισε να τα κάνει και σε προχωρημένη ηλικία. Σαν να είχε υποθεί αυτή η κουβέντα για το σήμερα, για την εποχή μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δείχνει να μην διδάσκεται ποτέ και να επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια λάθη, ξανά και ξανά. Και όλοι εμείς όρθιοι και μόνιμοι στην φοβερή ερημία του πλήθους, όπως έγραφε και ο μεγάλος ποιητής Μανώλης Ναυγνωστάκης, που είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες το 1925. Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος, έγραφε σε ένα από τα μεγάλα ποίηματά του. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά και εμείς να καρφώσουμε σε εισαγωγικά τις λέξεις και τις ειδήσεις που τρέχουν για να μην τις σκορπίσει ο άνεμος στους πέντε ανέμους. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθηκε και μεταφέρθηκε στη Γαδά στο πλαίσιο αυτοφόρου ο βουλευτής της Νίκης Νικόλαος Παπαδόπουλος, που έσπασε τζαμαρία στην Εθνική Πινακοθήκη. Έχετε αφήσει διακριτό αποτύπωμα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνάντηση με την Κατερίνα Σακελαροπούλου, καθώς σε τρεις ημέρες ολοκληρώνεται η θητεία της στο ύπατο πολιτικό αξίωμα, την πέμπτη ορκομοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Στο 2,5% μειώθηκε ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θρήνο στο Βόλο για τον νιόπαντρο ζευγάρι που χάθηκε σε δυστύχημα. Πέθανε από ανακοπή καρδιάς και ο πατέρας του μοτοσυκλετιστή. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού. Τελευταία ημέρα σήμερα για αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2025. Και τέλος γενικά έθυρος ο καιρός, έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 19 στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, κυρίες και κύριοι, για τη διπλή τραγωδία στο Βόλο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Μαγνησία, προκειμένου να ακούσουμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις για αυτό το τραγικό συμβάν, για τη διπλή τραγωδία. Όπως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ λίγο αργότερα και για τα νέα καθαριστικά του ένφια που έχουν ήδη αναρτηθεί και κυρίως να ακούσουμε σε πόσες δόσεις θα μπορούν φέτος να εξοφληθούν με την πρώτη στο τέλος Μαρτίου. Και βεβαίως θα ακούσουμε και τα νεότερα για τη σύλληψη του βουλευτή της Νίκης, ο οποίος εισέβαλε στην Εθνική Πινακοθήκη. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τις εξελίξεις στη Συρία, η οποία βρίσκεται και πάλι στην δίνη των ένοπλων συγκρούσεων, του εμφύλου σπαραγμού και του αιματοκυλίσματος. Διεθνής είναι λοιπόν η ανησυχία, αλλά και καταδίκη για τη νέα αιματοκυσία στη Συρία, με τουλάχιστον 1.000 νεκρούς από τις συγκρούσεις οπαδών του Άσαντ με τις κυβερνητικές δυνάμεις. Τα θύματα στην πλειοψηφία τους είναι άμαχοι από τη μειονότητα αλαουιτών, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για μαζικές εκτελέσεις. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ελέγχεται η κατάσταση, ωστόσο η χειρότερη βία μετά την ανατροπή του Άσαντ προκαλεί μεγάλη ανησυχία για το κατά πόσο η μεταβατική κυβέρνηση μπορεί να διασφαλίσει την ενότητα και την προστασία των μειονοτήτων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Νέα αιματοχυσία στην πολύπαθη Σύρια.
Ναι, αιματοχυσία και η χειρότερη βία που έχει ξεσπάσει μετά την ανατροπή του Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο. Καταρχάς να πούμε, Γρηγόρη, τη σημερινή εξέλιξη που σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας η κατάσταση ελέγχεται στις δυτικές ακτές της χώρας, όπου εκεί ξέσπασε αυτή η βία από την Πέμπτη ουσιαστικά. Ωστόσο δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Να πούμε επίσης ότι σε δύο φορές τις τελευταίες δύο ημέρες ο Αχμέντ Αλ-Σάρα, ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, απευθύνθηκε προς τους Σύριους πολίτες λέγοντας ότι οι υπεύθυνοι για αυτές τις σφαγές, τις αγριότητες θα λογοδοτήσουν. Ωστόσο, επέριψε την ευθύνη σε τοπικές φατρίες, υποστηρικτές του Άσαντ, αλλά και σε εξωτερικές δυνάμεις που δεν θέλησε όμως να κατονομάσει. Επίσης, για άλλη μια φορά, είπε ότι θα διαφυλάξει την εθνική ενότητα της Συρίας, κάτι όμως που φαντάζει δύσκολο, Γρηγόρη, σύμφωνα και με τις νέες εξελίξεις, αλλά και με το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν τώρα τα διεθνή πρακτορία αλλά και οι αναλυτές, η κατάσταση, αυτή η ταραχώδης κατάσταση στην συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή στη Λατάκια, στην Ταρτούς, σε περιοχές όπου κατοικεί πλειοψηφία των Αλαοϊτών, ήταν αρκετά ταραχώδης, όπως είπα, από την ανατροπή του Άσαντ και μετά. Επίσης να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι από την μειονότητα των Αλαοϊτών ανήκει και η οικογένεια του ανατραπέντος Προέδρου. Τώρα, υπάρχει έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και επίσης ανησυχία για το αν θα μπορέσει τελικώς ο Αχμέντ Αλ-Σάρα, ο οποίος είχε υποσχεθεί να ενώσει όλες τις διαφορετικές ένοπλες ομάδες και δυνάμεις της Συρίας κάτω από έναν κυβερνητικό στρατό, αν θα μπορέσει τελικώς να το κάνει αυτό, γιατί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και καταγγέλλονται, στις περιοχές αυτές δεν πήγε μόνο ο κυβερνητικός στρατός, αλλά και διάφορες άλλες ένοπλες ομάδες που δρούσαν μόνες τους. Τώρα, να σου πω επίσης ότι έχει συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα συνεδριάσει σήμερα και κλεισμένο των θυρών, μετά από αίτημα της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ή πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν αυτή τη νέα αιματοχυσία, όπως είπες, περισσότεροι από 1.000 νεκροί σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην πλειοψηφία τους βεβαίως άμαχοι, αλαοίτες, και υπάρχουν πολλές καταγγελίες όλες αυτές τις ημέρες για ομαδικές εκτελέσεις, για ομαδικούς τάφους μάλιστα και διάφορες άλλες αγριότητες στις περιοχές αυτές. Από την άλλη πλευρά να πούμε ότι στην Άγκυρα γίνεται λόγος για μια προβοκάτσια κατά της νέας Συριακής μεταβατικής κυβέρνησης, και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις μετά βεβαίως και τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, και μετά από όσα λέει η Συριακή κυβέρνηση ότι επί της ουσίας ελέγχει αυτή τη στιγμή την κατάσταση.
Βεβαίως μένει στη γραμμή σου, Έλενα, να ακούσουμε αντιδράσεις και δηλώσεις από Έλληνες που ζουν στη Συρία. Ο γιατρός, για παράδειγμα, Γιώργος Μάμαρης, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Δαμασκό, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα και στον Θάνο Σκιαφάκα και περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και μίλησε για τις ανησυχίες και τις αγωνίες όλων των Ελλήνων της Συρίας. Για να τον ακούσουμε.
Εγώ μείνω στη Δαμασκό τώρα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Το πρόβλημα που εντοπίζεται, πού ακριβώς υπάρχει?
Στην Λατάκια, σε αυτή την πλευρά, δεν ξέρουμε τίποτα εκεί τι γίνεται. Ναι, υπάρχει πάντα αυτή την κατάσταση. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Και περιμένουμε, ειδικά οι χριστιανοί, ορθόδοξοι και αυτά, όλοι περιμένουν ότι φοβούνται ότι να μην γίνεται κάτι που αντίθεται στις θρησκείες και αυτά.
Τώρα την αγωνία του εξέφρασε το ΕΡΤ και ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Δαμασκού, ο κύριος Χαμπίμπο Σαλούμα.
Υπάρχει φόβο, τώρα πολύ φόβο, οι χριστιανοί φοβούνται να μην βρεθούν με αυτά τα μεσοαγωγήτες και σουνίτες που σκοτώνονται, να μην μπούμε εμείς μέσα σε αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει πολλή κίνηση με τη Δαμασκού, αλλά στα... Στην παραλία εκεί, στην θάλασσα, ήταν πολύ λίγο.
Τώρα, σε κάθε περίπτωση, η αβεβαιότητα και ο φόβος που κυριαρχούν στη Συρία αναγκάζουν τους λιγοστούς Έλληνες που ζουν εκεί να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιωάννη, στον οποίο τόνισε την επίγουσα ανάγκη για εθνική ενότητα και ειρηνική συνύπαρξη. Τρεις χριστιανοί πατριάρχες επευθύνουν έκκληση να μπει τέλος στη βία, ενώ ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την κατάσταση στη Συρία και το τι κάνει η χώρα μας, τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
Φαίνεται λοιπόν ότι ίσως δεν τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία. Ναι. Αυτό είναι το συμπέρασμα των όσων βλέπουμε. Είναι τραγικές οι εικόνες. Είναι μια πολύ σημαντική αρνητική εξέλιξη. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, έχει ασχοληθεί και ασχολείται επισταμένα με το ζήτημα αυτό. Ποια είναι λοιπόν η δική μας θέση και του Υπουργού των Εξωτερικών? Ότι χρειάζεται να βρεθεί γρήγορα μια διαδικασία πολιτικής μετάβασης σε ένα σταθερό πολιτικό σύστημα στη Συρία, χωρίς αποκλεισμούς των μειονοτήτων, των θρησκευτικών κοινοτήτων, όλων των οντοτήτων που διαβιούν στη χώρα εκείνη. Και ιδιαίτερα εμείς υπογραμμίζουμε την ανάγκη να προστατευτούν οι χριστιανικοί πληθυσμοί.
Ακούσαμε, Έλενα Λεβίζου, χαρακτηριστικές δηλώσεις και από Έλληνες που ζουν στη Συρία, αλλά και από τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Πραγματικά, στο νέο κύκλο αίματος στη Συρία, η οποία βυθίζεται ξανά στη βία, στο σκοτάδι την ίδια ώρα βυθίζεται η Γάζα. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα, Έλενα?
Ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διακόπτει την ηλεκτροδότηση, αλλά αυτό που θα επηρεαστεί κυρίως είναι μονάδα αφαλάτωσης, μία από τις μονάδες αφαλάτωσης της Γάζας, και αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστεί παροχή πόσιμου νερού προς τον πληθυσμό της Γάζας. Να θυμίσουμε επίσης ότι εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, πάνω από δύο εβδομάδες, έχει διακοπεί η ανθρωπιστική βοήθεια από το Ισραήλ ως μέτρο πίεσης προς τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους πριν πάμε στη δεύτερη φάση της κεχηρίας, αν τα δύο μέρη συμφωνήσουν να πάνε. Την ίδια ώρα, να πούμε ότι σήμερα μεταβαίνουν στην Ντόχα του Κατάρ, μεταβαίνει και η Ισραηλινή αντιπροσωπεία, χαμηλόβαθμη ωστόσο η Ισραηλινή αντιπροσωπεία, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σκοπός είναι να υπάρξουν έτσι διαπραγματεύσεις, είτε για την παράταση της πρώτης φάσης εκεχηρίας όπως επιθυμεί το Ισραήλ, είτε για την μετάβαση στη δεύτερη φάση όπως επιθυμεί η Χαμάς, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιποι μεσολαβητές. Να σου πω επίσης ότι η Χαμάς έκανε λόγο για εκβιασμό για άλλη μια φορά από το Ισραήλ με αυτή την κίνηση να κόψει την ηλεκτροδότηση, αλλά και για χρησιμοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας ως όπλο πολέμου.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ερχόμαστε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Εβδομάδα πλούσιων πολιτικών εξελίξεων και αυτή που ξεκίνησε εν αναμονή της ανακοίνωσης των λεπτομεριών για τη σύνθεση της Προανακριτικής Επιτροπής. Και ενώ την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί και η ορκομοσία του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Νωρίτερα, πριν από λίγες ώρες, στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Κατερίνα Σακελαροπούλου, καθώς σε τρεις ημέρες ολοκληρώνει τη θητεία της κυρίας Σακελαροπούλου στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συνάντηση έχει και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς είναι η τελευταία μας συνάντηση με την θεσμική μας ιδιότητα, καθώς είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και πολλές ακόμα, αλλά θα έχουν άλλο προφανώς χαρακτήρα. Θέλουμε την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πενταετή προσφορά σας στην πατρίδα ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχοντας αφήσει το δικό σας ξεχωριστό και διακριτό αποτύπωμα.
Κύριε Πρόεδρε, είναι η τελευταία μας συνάντηση με την ιδιότητα μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Η θεσμική επικοινωνία και η ενημέρωση είναι συστατικά της δημοκρατίας και γι' αυτό θεωρώ ότι οι μηνιαίες μας συναντήσεις είχαν ιδιαίτερη σημασία. Ειδικά σε δύσκολες εποχές.
Συνδεόμαστε με την Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα συνάντηση αυτή.
Πραγματικά ήταν η τελευταία επίσημη συνάντηση με την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Πρωθυπουργού, όχι όμως και η τελευταία. Μάλιστα, όπως ακούσαμε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο κύριος Μητσοτάκης την ευχαρίστησε για την πενταετή προσφορά της στην πατρίδα και για το ξεχωριστό δικό της αποτύπωμα. Η εκλογή του νέου Προέδρου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, έγινε με όλες τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διατάξεις και τόνισε ότι ο κύριος Στασούλας θα αναλάβει τα καθήκοντά του σε μια ιδιαίτερα και δύσκολη συγκυρία και με διεθνείς ανακατατάξεις, πρωτοφανείς και σε μια εσωτερική κατάσταση που χρέος όλων μας είναι να υπουλώσουμε τραύματα, να σφυριλατήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ότι φέρνει στην πρώτη γραμμή σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και πολλές άλλες που θα πρέπει να μεταβολήσουν θετικά το κλίμα δυσπιστίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Συρία, λέγοντας πως ανησυχεί έντονα, ενώ σημείως από την αρχή είχε επιφυλάξεις για την αναγνώριση του νέου καθεστώτος στη Δαμασκό. Ακόμη τόνισε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την προστασία των μειονοτήτων. Με τη σειρά της, η κυρία Σακελαροπούλου είπε πως η θεσμική επικοινωνία και η ενημέρωση είναι συστατικό της δημοκρατίας. Ήδη ακούσαμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και μάλιστα πρόσθεσε ότι η πολιτική συνένεση περισσότερο είναι αναγκαία από ποτέ και εύχεται να πάνε όλα καλά για τον τόπο και τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι σημαντικό, είπε, να υπάρχει λογοδοσία και απόδοση φθηνών, να υπάρξουν συνενέσεις στην αναθεώρηση του συντάγματος, κρίσιμο να υπάρξει ενότητα και στρατηγική συνεννόηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρξει, ειδικά στη Συρία θα πρέπει να υπάρξει άμεση ειρήνευση. Γρηγόρη.
Τώρα σε την Πέμπτη βέβαια έχουμε και την ορκομοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Δασούλα.
Ακριβώς στις 11 το πρωί την Πέμπτη έχουμε την ορκομοσία του νέου Προέδρου στη Βουλή και είναι αξιοσημείωτο ότι έχουμε και ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις αφού αναμένονται τις επόμενες μέρες, το πιθανότερο αμέσως μετά την ορκομοσία του νέου Προέδρου, τα νέα του ανασχηματισμού.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Ενώ μιλώντας το πρωί στο Art News, ο Θανάσης Κοντογιώργης έκανε λόγο για επανεκκίνηση της κυβέρνησης.
Γενικότερα, ως προς την επανεκκίνηση, είναι λογικό, κύριε Παπαχλημίτζου, αυτή να αναζητάτε και να είναι προτεραιότητα από την άποψη ότι λογικά ένα τέτοιο συγκλονιστικό θέμα και με όλα αυτά τα οποία είδαμε αυτές τις εβδομάδες είναι, θα σας έλεγα, εύλογο να έχει μονοπολιθεί η επικαιρότητα, ακόμα και η δική μας, ας το πούμε έτσι, σκέψη σε σχέση και με τη δουλειά μας αυτό το διάστημα έχει να κάνει πολύ με την υπόθεση του τύπου. Έχουμε συγκεκριμένα πράγματα μπροστά μας τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει. Ο Πρωθυπουργός τώρα για το άλλο που μου λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω. Προφανώς λαμβάνει πάντοτε τις καλύτερες αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχέδιο μετασχηματισμού των ελληνικών σιδηροδρόμων πλέον, το οποίο οφείλουμε να προχωρήσουμε. Και αυτή πρέπει να είναι μια αλλαγή, ας το πούμε, εν κοινής. Τι έχει γίνει όμως και τι έχουμε πει, ό,τι αφορά τη σηματοδότηση, την τηλεδιοίκηση και την αυτόματη επιτήρηση των σειρμών στο 80% έχει επιτευχθεί και το υπόλοιπο 20% τι είναι, το έχετε ξανακούσει, έχετε φιλοξενήσει και τον αρμόδιο υπουργό. Επειδή είχαμε την καταστροφή από την κακοκαιρία Ντάνιελ, ξεκινούν τα έργα το επόμενο διάστημα, το 26% θα παραδοθεί. Επομένως θα υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο ασφάλειας σε όλον τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τους μεγάλους άξονες πέρα από αυτά που συμβαίνουν στο γεωπολιτικό περιβάλλον, σίγουρα η οικονομία, η στήριξη των εισοδημάτων, τα ζητήματα τα οποία συνέχονται με αυτό και λειτουργούν πιεστικά όπως είναι η στέγη και η στέγαση, είναι στις προτεραιότητες.
Συνδέομαστε τώρα με τον, ακούσαμε τον κύριο Κοντογιώλη, τον υφυπουργό. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας τάχτη, τον Αγιβαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήδη η Άγιο ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει πρωτοβουλία σε τρία επίπεδα, στο θεσμικό, στην οικονομία και την άμυνα, ενώ έχει ανοίξει πάλι και η συζήτηση για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ρωτήθηκε για όλα αυτά νωρίτερα στο Πρεσβεύμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι απάντησε ο κύριος Μαρινάκης?
Καλό μεσημέρι. Οι ανασχηματισμοί είναι διαχρονικά αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Είναι προκειμένου του Πρωθυπουργού. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση, ανέφερε ο κ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε αρκετές ερωτήσεις. Μάλιστα, σημείωσε πως έχει απαντήσει πολλές φορές ο ίδιος. Όταν ρωτάται για ατομικές συμπεριφέρειες που αξιολογούνται καθημερινά, αυτό για το ποιοι θα κριθούν για τα ανάλογα υπουργεία, το έργο, είπε ο κ. Μαρινάκης, αξιολογείται σε τακτάχρονικά διαστήματα. Δεν γνωρίζω πότε είναι αυτή η χρόνη και όταν ανακοινώνονται οι αλλαγές, το σωστό και το λογικό είναι να ενημερωνόμαστε και εμείς την τελευταία στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα δημοσιεύματα, είπε πως έχουν μια αξία ως προς τη διαχρονική εκφορά φημών και δεν έχει νόημα να σχολιάζουμε κάτι σε επίπεδο φημών. Αν υπάρχει κάτι, θα το μάθετε όπως όλοι μας εκείνη τη στιγμή. Ο κύριος Μαρινάκης ερωτήθηκε και για τη δημοσκοπήση που σημειώνεται η υπεροχή της κυβέρνησης, πρωτοφανή η κυβέρνηση της δεύτερης τετραετίας, είπε χαρακτηριστικά, αλλά δείχνει και ότι ένα κομμάτι, σημαντικό κομμάτι πολιτών περιμένει να δει τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια και να αξιολογήσει αυστηρά τον έρθει εκείνη τη στιγμή να αξιολογηθεί η κυβέρνηση. Τώρα βέβαια όλα είναι ανοιχτά για το ήδη φωνές έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού και ο σχεδιασμός του νέου υπουργικού σχήματος. Η 14η Μαΐου θεωρείται η επικρατήστερη ημέρα. Ωστόσο, στις τελευταίες ώρες υπάρχουν και πηγές που δεν αποκλείουν ακόμα και νωρίτερα να έχουμε τον ανασχηματισμό. Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε πως αυτή τη φορά φαίνεται πως θα υπάρχουν μεγαλύτερες έκθεσης αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και το γεγονός ότι υπάρχει στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη και περιοδεία στην Καβάλα την Παρασκευή, αναζωπηρώντας την ώρα πως μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε και την πλήρη ανακοίνωση του νέου σχήματος, πολλές πληροφορίες. Η βασική αλλαγή αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θεωρείται πλέον δεδομένη η μετακίνηση του κ. Χατζηδάκη από το Οικονομικό στο Κυβερνητικό Επιτελείο, έχοντας θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του συντονισμού του κυβερνητικού έργου, έχοντας ένα πολύ ισχυρό ρόλο.
Θα είναι υψηλή τόνη έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα αναφέρθηκε και στη νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, Άγη.
Ακριβώς, στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, όπως σημείωσε πως ουσιαστικά αναγνωρίζεται η πορεία της κυβέρνησης και των οικονομικών, τόνισε δε πως η διαδικασία αυτή θα έχει και συνέχεια και αυτό είναι από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης.
Και βέβαια στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε και, στο Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Γιόρκ που αναμένεται να ανοίξει παρατήματα στη χώρα μας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά.
Τα δύο τμήματα, ναι, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως θα υπάρχουν αυτά τα δύο πανεπιστήμια στην χώρα και θα είναι και η αρχή για νέα πανεπιστήμια που προετοιμάζονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, να έρθουν το επόμενο διάστημα μετά και τις αλλαγές βέβαια των συγκεκριμένων αποφάσεων.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Μπουγάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν θα συνενέσει το ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη, μάλλον, συνταγματική αναθεώρηση. Για να ακούσουμε την απάντηση του Υπουργού.
Δεν ξέρω αν θα συνενέσει το ΠΑΣΟΚ. Όμως η απάντησή μου είναι ότι μπορεί να συμφωνήσουν οι πολιτικές δυνάμεις στο ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, έτσι ώστε με ψήφους άνω των 180 η επόμενη Βουλή να χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφους, προκειμένου να αναθεωρηθούν οι διατάξεις για τις οποίες έχουν συμφωνήσει, επαναλαμβάνω, οι πολιτικές δυνάμεις, έχουν λάβει στην πρώτη Βουλή, στην προτείνουσα Βουλή, 180 ψήφους, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η αυξημένη πλειοψηφία στην αναθεωρητική.
Αυτά λένε λοιπόν στην κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά τώρα να δούμε τι λένε και τι κάνουν στο ΠΑΣΟΚ. Αποτιμώντας την τρίμερη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης Μομφής κατά της κυβέρνησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
Έχουμε να κάνουμε ένα αμετανόητο και αδίστακτο πρωθυπουργό. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του, δεν φτάνει που κορεύει τον κόσμο δύο χρόνια λέγοντας ψέματα για το τι έφταιγε και έγινε η ανάφλεξη που έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι. Ότι κάποιοι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση, ενώ λέγει αυτό δεν είχε συμβεί. Ότι μας λέγανε ότι δεν έχει ευθύνη στο Τριαντόπουλο και εμφανίζεται ένα mail που ενώ λέγανε ότι είναι παρατηρητής, τελικά είναι ο συντονιστής και αυτός που καθορίζει το πώς θα πληρωθούν, από πού θα πάνε τα χρήματα. Άρα ο ρόλος του είναι κεντρικός στο θέμα του μπαζώματος. Τι συζητάμε πραγματικά, είναι αδιανόητο ότι μπαίνουμε και στη διαδικασία να συζητάμε τις ανοησίες του κ. Μητσοτάκη. Το ελληνικό λαό έχει νοημοσύνη και καταλαβαίνει ένας πρωθυπουργός σε αποδρομή. Ένας πρωθυπουργός και αμετανόητος και αδίστακτος. Η Ελλάδα δεν αξίζει να τον έχει πρωθυπουργό. Το λέω μα.
Ωραία, τότε να
η Ελλάδα χρειάζεται ένα πρωθυπουργό
μέρα,
ο οποίος να είναι ειλικρινής, σοβαρός.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, Ευγενία, τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι είναι σε αποδρομή ο κύριος Μητσοτάκης και ότι το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία είναι το Πασόκ, σύμφωνα με τον ίδιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως τα λες, ήταν μια γκρεμία κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά στον Κυριακό Μητσοτάκη από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος στη συνέντευξή του σήμερα στο Μέγκα τόνισε πως η Ελλάδα, όπως ακούσαμε, χρειάζεται ένα πρωθυπουργό ειλικρινή και σοβαρό. Και ο ελληνικός λαός πλέον έχει την νοημοσύνη, όπως είπε, και καταλαβαίνει πως ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας αμετανόητος, αδίστακτος πρωθυπουργός σε αποδρομή. Βεβαίως, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκη δεν παρέλειψε να αναφέρει πως στόχος του Πασόκ είναι η νίκη του στις επόμενες εκλογές, διότι, όπως είπε, είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και δουλεύουν όλοι στο Πασόκ για τον λόγο αυτό. Σχετικά τώρα με την πρόταση δυσπιστίας, η οποία και καταψηφίστηκε βεβαίως, ο πρόεδρος του Πασόκ ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο που έγινε και πέρσι, με τα ίδια κόμματα, διότι λιδωρήθηκε για το θέμα αυτό, δηλαδή ότι πήρε και τη βοήθεια των άλλων κομμάτων. Είπε λοιπόν ότι για να γίνει μια πρόταση δυσπιστίας χρειάζεται τον απαραίτητο αριθμό των βουλευτών για να κατατεθεί. Τον αριθμό των βουλευτών αυτών δεν τον είχε το Πασόκ, γι' αυτό λοιπόν το λόγο χρειάστηκε και την βοήθεια εντός εισαγωγικών, τη συνδρομή αν θες και των άλλων κομμάτων. Μάλιστα στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι κατά τη συζήτηση της πρότασης στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία δεν απάντησε σε τίποτα. Και όλοι καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για ένα αμετανόητο πρωθυπουργό και μάλιστα ήταν η δεύτερη φορά που προχώρησε στο χαρακτηρισμό αυτό κατά του πρωθυπουργού. Είπε ακόμη ότι το όποιο πόρισμα έρθει για την των τεμπών, το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει σε προανακριτική επιτροπή για να πάει κατευθείαν το πόρισμα στην δικαιοσύνη. Τέλος, σχετικά με την πρόσκληση που το έκανε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση, ξεκαθάρισε ότι σε τέτοιο παζάρι δεν πρόκειται να μπει. Άλλωστε, όπως συμπλήρωση, είναι κάτι που είχε επισημάνει και στον κύριο Μητσοτάκη, πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για το συγκεκριμένο θέμα. Και αναφερόμαστε βέβαια στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
Βεβαίως, Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε την πολιτική μας τάχτρια, κυρίες και κύριοι. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, όλο αυτό το διάστημα η υπόθεση των Ντεμπών δίνει τον της πολιτικής αντιπαράθεσης στο δικαστικό σκέλος τώρα της υπόθεσης αυτής, ο εισαγγελέας ζήτησε ακύρωση της πραγματογνωμοσύνης για τα βίντεο, κάνοντας αδεκτό το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθεί η εν λόγω πραγματογνωμοσύνη. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, την ανταποκριτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Η τελική απόφαση, Ελπίδα, αναμένεται στο δικαστικό συμβούλιο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, το δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή το συμβούλιο. Διαθετών. Έχει τον τελικό λόγο, ωστόσο, επί της αίτησης ακυρότητας της έκθεσης των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων για τα βίντεο που παραδόθηκαν στον εφέτη ανακριτή από τον νομικό σύμβουλο της Σιντερστάρ, της εταιρείας φύλαξης του ΟΣΕ, το μεσημέρι της 5ης Φεβρουαρίου. Κατετέθηκε η αίτηση ακυρότητας από τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, δικηγόρο του Παύλου Ασλανίδη. Ο κύριος Ματζουράνης επικαλέστηκε το γεγονός ότι ορίστηκαν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες χωρίς προηγούμενη εισαγγελική πρόταση, ότι είναι οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες που έχουν κάνει την κεντρική πραγματογνωμοσύνη για τα Τέμπη και παράλληλα επεσήμανε ότι με τον ορισμό των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων δεν ενημέρωσε ο εφέτης ανακριτής τους υποστηρίζοντες την κατηγορία, ώστε να ορίσουν δικού τους τεχνικούς συμβούλους που θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Σε αυτό προφανώς στηριζόμενος ο αντιεισαγγελέας εφετών που εξέταξε την αίτηση ακυρότητας, θα προτείνει στο Συμβούλιο Εφετών να γίνει δεκτή η αίτηση. Βέβαια το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται, έχει τον τελικό λόγο. Να θυμίσω όμως ότι ο Παύλος Ασλανίδης δια του δικηγόρου του έχει καταθέσει και αίτηση εξαίρεσης των συγκεκριμένων δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον από την υπόθεση των βίντεο.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως και κλίμα και να πάμε εκτός σύνορων να δούμε τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Στη Σαουδική Αραβία μεταβαίνουν υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για διαπραγματεύσεις την ώρα που η Ρωσία εντείνει συνεχώς τις επιθέσεις της. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά, γιατί στο Ριάντ μεταβαίνει η Έλενα, δεν έχει μεταβεί ήδη και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος όμως δεν θα λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις.
Ο Ζελένσκι θα έχει μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, ενώ αύριο θα ξεκινήσουν οι συναντήσεις των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ, ανάμεσά τους είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αλλά και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Γουόλς με την υψηλόβαθμη Ουκρανική αντιπροσωπεία, με φόντο τα όσα έγιναν στον Λευκό Οίκο πριν από 2 εβδομάδες. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη επίσημη προσέγγιση των δύο πλευρών από τότε. Ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Ουκρανία θέλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις για να έρθει πιο κοντά στην ειρήνη. Ωστόσο, οι Αμερικανοί αναμένεται να πιέσουν τους Ουκρανούς για, θα λέγαμε, επώδυνες παραχωρήσεις, κυρίως όσον αφορά στη συμφωνία για τα ορυκτά και τις σπάνιες γέες.
Αλλά είναι και το ζήτημα το εδαφικό, έτσι, των παραχωρήσεων στο εδαφικό τομέα.
Αυτό θα το δούμε
σε δεύτερο χρόνο μετά.
Σε δεύτερο χρόνο για να δούμε και πού θα, όταν πάνε, αν πάνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πώς θα έχουν τα πράγματα στο έδαφος. Γιατί όπως πολύ σωστά λες, υπάρχει και αυτή η ρωσική αντεπίθεση στο Κούρσκ, αλλά υπάρχει και η ένταση των επιθέσεων από αέρο στην Ουκρανία. Όσον αφορά την αντεπίθεση στο Κούρσκ, τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος του Ουκρανικού στρατού εκεί βρίσκεται περικυκλωμένο, ενώ υπήρξε και μία παράτολμη, θα λέγαμε, επιχείρηση Ρώσων κομμάντων, περίπου 100 ίσως και παραπάνω Ρώσων κομμάντο, που επιχείρησαν να βγουν στην πλάτη των Ουκρανών στρατιωτών μέσω ενός αχρηστευμένου αγωγού φυσικού αερίου. Οι Ουκρανοί λένε ότι τους εντόπισαν μέσω ντρόουν μόλις βγήκαν από τον αγωγό αυτό και εξουδετέρωσαν δεκάδες από αυτούς. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έχουν ανακτήσει τον έλεγχο διάφορων κοινοτήτων στην περιοχή του Κούρσκ που είχαν καταλάβει τον περασμό και κρατούσαν μέχρι τώρα οι Ουκρανοί. Ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται από αντικειμενικές πηγές, από τρίτες πηγές. Γεγονός πάντως είναι ότι οι Ρώσοι πιέζουν στο μέτωπο του Κούρσκ, πιέζουν στο μέτωπο της Ανατολικής Ουκρανίας και επιχειρούν να είναι όσο το δυνατόν σε καλύτερη θέση και να κρατούν τα καλύτερα χαρτιά στις διαπραγματεύσεις. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί, χωρίς να το πει καθαρά, ότι ενδέχεται να ξαναρχίσει η ροή των πληροφοριών στην Ουκρανία, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί η διακοπή τους είχε άμεσο αντίκτυπο τόσο στην αεράμινα της Ουκρανίας όσο και στο μέτωπο του Κούρσκ.
Πάντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση, αν γίνει αύριο τελικά, των αντιπροσωπιών των Ουκρανών και των Αμερικανών αξιωματούχων.
Θα είναι ουσιαστικά... Σε αυτή δεν θα λάβει μέρος ο Ζελένσκι, όπως είπαμε.
Ασφαλώς. Όχι. Αλλά θα είναι ουσιαστικά, έχει ενδιαφέρον, γιατί θα είναι η πρώτη μετά την επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο στα τέλη Φεβρουαρίου.
Ακριβώς.
Όπου υπήρχε μια τουλάχιστον θεαματική ηλεκτρική αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσω του αστυνομικού δελτίου, συγκλονιστικές πραγματικά οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, τα μέλη της οποίας βρίσκονταν σε πόλεμο με την Greek Mafia. Την ίδια ώρα εκτιμάται ότι το κράτος έχανε έσοδα ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως από τη διακίνηση των ελαθρέων προϊόντων. Να ακούσουμε τι είπαν νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Φώτης Ντουίτσης και ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
Προέκυψε ότι δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση λαθρεμπορίου. Η μακροχρόνια έρευνα αποκάλυψε ένα δομημένο ιεραρχικά οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο με δράση και σε άλλες σοβαρές μορφές οργανωμένου εγκλήματος όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, εκβιάσεις και προστασία καταστημάτων, ξέπλυμα χρήματος, ξυλοδαρμούς και εγκληματικές ενέργειες κατά προσώπων και επιχειρηματιών, ακόμη και ανθρωποκτονίες.
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 28 εκατομμύρια τσιγάρα, 936 κιλά καπνού, περισσότεροι από 24 τόνοι καπνού, περισσότερα από 166.000 ευρώ, 5 όπλα και 244 φυσίγγια, 74 κινητά τηλέφωνα, 32 αυτοκίνητα, 1 μοτοσικλέτα, 8 φορτηγά, μηχανές επεξεργασίας και συσκευασίας καπνού από 2 παράνομα εργοστάσια, 1 παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων και 1 επεξεργασίας καπνού, τα οποία τέθηκαν εκτός λειτουργίας.
Να ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και από την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου και θα μας πει περισσότερα σχετικά με τα νέα στοιχεία που αφορούν το κύκλωμα. Νίκο, πραγματικά συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση των μαφιόζων, επικεφαλής των οποίων φέρεται να είναι άτομο από την Γεωργία και ηγετικά μέλη πολλά άτομα με καταγωγή από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είχαν καταφέρει με τον τρόπο που περιέγραψαν και στις ανακοινώσεις τους οι επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών να ελέγχουν το 25% της παραγωγής και διακίνησης λαφραίων καπνικών προϊόντων. Εν ολίγης, η οργάνωση αυτή λειτουργούσε, θα μπορούσα να σου πω, με όρους που λειτουργεί μια κανονική νόμιμη καπνοβιομηχανία, δηλαδή διέθετε 2 παράνομα εργοστάσια επεξεργασίας και τυποποίησης καπνικών προϊόντων στην Βιωτία και την Εύβοια. Διέθετε προσωπικό, ταμείες, οδηγούς, στόλο οχημάτων για την διακίνηση των λαθρέων τσιγάρων, ακόμα και εκτός Ευρώπης. Φυσικά έπαιρναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, σκούμπιζαν ακόμα και τα φορτηγά για να μην αφήνουν αποτυπώματα και στις επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν όταν μίλαγαν κωδικές φράσεις. Για παράδειγμα, χοντρά έλεγαν τα τσιγάρα κανονικού πάχους, μακαρόνια τα τσιγάρα slim, τσάι ή τορτελίνι τον καπνό για τα στριφτά τσιγάρα και ούτω καθεξής. Όμως το σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτή η οργάνωση για να εξοντώσει τους εγχώριους κακοποιούς που ασχολούνταν με το λαθρεμπόριο τσιγάρων προέβη σε μια σειρά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, γιατί ήθελε φυσικά να έχει την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της λαθροδιακίνησης και τα μεγαλύτερα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν προχωρούσε σε δολοφονίες, σε εκβιάσεις, σε εκρήξεις, σε ξυλοδαρμούς μελών της αντίπαλης συμμορίας, ακόμα και όταν αυτοί ήταν κρατούμενοι μέσα στον κορυδαλό. Στο πλαίσιο αυτό εξιχνιάστηκαν 4 δολοφονίες μελών βαριά ονόματα της αποκαλούμενης Greek Mafia. Τελευταία ήταν αυτή που είχε γίνει τον περασμένο Γενάρη στο Νέο Κόσμο με θύμα έναν 44χρονο επιχειρηματία, ο οποίος είχε δεχτεί σχεδόν 100 σφαίρες από Καλάσνικοφ έξω από το βενζινάδικό του, τη στιγμή που βρισκόταν μέσα στο θωρακισμένο όχημά του. Τράβηξαν την πόρτα και τον πυροβόλησαν, αν θυμάσαι, και ο ίδιος δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει και το όπλο που είχε πάνω του. Η ζημία την ανέφερες για το ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος.
Μισό δισεκατομμύριο ευρώ είναι πολλά χρήματα.
Ναι, φαντάσου ότι ο φερόμενος αρχηγός που κινεί τα νήματα από το Ντουμπάι φέρεται μέσα σε ένα χρόνο να είχαν φτάσει στα χέρια του μέσω εταιρείας, ξέπλυμα δηλαδή, 4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά και πολλά άλλα μέλη της συμμορίας έκαναν πολυτελή ζωή και διέμεναν στα νότια προάστια. Αυτές είναι έτσι μερικές από τις λεπτομέρειες που ανακοινώθηκαν, που είναι εντυπωσιακές πράγματι, όπως είπες.
Βέβαια. Τουλάχιστον εντυπωσιακές. Τώρα, χθες το βράδυ είχαμε ένα περιστατικό βίας μεταξύ νεαρών ανδρών από την Αίγυπτο στο ΚΙΤ Μαλακάσας, με αποτέλεσμα 9 άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Τι νεότερα έχουμε για το περιστατικό αυτό, Νίκο?
Έγινε γύρω στις 10 παρά το περιστατικό. Όπως είπες και εσύ, συνολικά 80 άτομα, είναι επίκο Αιγύπτου όλοι, ήρθαν στα χέρια. Είχαμε συμπλοκές, δεν χρησιμοποιήθηκαν ευτυχώς αντικείμενα. Υπήρξαν οι τραυματισμοί που ανέφερες, μεταφέρθηκαν 9 άτομα στο Αγλαία Κυριακού και στον Γεώργιος Γεννηματάς. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η διαμάχη αφορούσε θρησκευτικές έρηδες ανάμεσα στα άτομα αυτά. Θα δούμε τι θα προκύψει από την έρευνα των αστυνομικών.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, καθώς ένα πρωτοφανές και αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στην Εθνική Πινακοθήκη, όταν ο βουλευτής της Νίκης Νίκος Παπαδόπουλος έσπασε τζάμια και προθήκες διαμαρτυρόμενος για έκθεση την οποία χαρακτήριζε ο ίδιος ως βλάσφημη. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στην Εθνική Πινακοθήκη. Εδώ βρίσκεται και ο βουλευτής, περιορισμένος εντός του χώρου, με αστυνομικές δυνάμεις, καθώς είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες εντός της Εθνικής Πινακοθήκης. Μπήκε λοιπόν το πρωί ήσυχος, ειρηνικά, ως επισκέπτης, για να δει την έκθεση αυτή, για την οποία έκθεση όμως είχε ήδη εκφράσει τις αντιρρήσεις του και είχε αντιδράσει τόσο ως προς την Υπουργό Πολιτισμού, με ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είχε πάρει απάντηση από την κυρία Λίνα Μενδώνη ότι δεν μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού και ίδιο ως Υπουργός Πολιτισμού να ασκήσει κριτική στην τέχνη, κάτι που τον εξόργησε. Ακολούθησε μια επιστολή εδώ πριν από λίγο καιρό, ένα μήνα, στην Εθνική Πινακοθήκη, προς τη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης, στην οποία έλεγε ότι προσβάλλει το συναίσθημα των χριστιανών Ορθοδόξων η έκθεση αυτή. Δεν έλαβε απάντηση. Σήμερα το πρωί λοιπόν πήρε την κατάσταση στα χέρια του, μπήκε μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη και κατάφερε να ρίξει τα έργα που τον ενοχλούν. Εδώ βρίσκεται η σύζυγός του, με την οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Είπε ότι δεν γνώριζε ότι θα προβεί σε αυτή την ενέργεια. Ωστόσο, συμφωνεί με την κίνηση αυτή, καθώς, όπως λέει, από τη στιγμή που δεν υπήρξε απάντηση που να τους ικανοποιεί και συνεννόηση με την Εθνική Πινακοθήκη, με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να δηλώσει την αντίδρασή του και την αντίθεσή του για αυτούς τους ζωγραφικούς πίνακες που προσβάλλουν, όπως ανέφερε, το αίσθημα των χριστιανών. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι είναι ένας πίνακας του Χριστού που φαίνεται παραμορφωμένο το πρόσωπό του, όπως ανέφερε, ο πίνακας του Αγίου Γεωργίου και κάποιοι άλλοι πίνακες, κάποια άλλα έργα εκθέματα. Οι ζημιές δεν γνωρίζουμε αν αφορούν τα ίδια τα εκθέματα ή μόνο τις προθήκες. Η πρώτη πληροφορία είναι ότι έχουν σπάσει οι προθήκες των εκθεμάτων. Μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Πάντως, στήριξη δέχεται και από άλλους βουλευτές, καθώς πριν από λίγο έφτασε εδώ και βουλευτής της Νίκης για να τον δει, ο οποίος κατήγγειλε ότι δεν μπόρεσε να μπει μέσα και να τον δει, λέγοντας ότι τον έχουν περιορισμένο σε έναν χώρο και κρατείται από τις αστυνομικές δυνάμεις.
Και αναμένει τη μεταφορά του στη Γάδα στο πλαίσιο αυτοφόρου. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Χαρά Γιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, μείωση 2,5% παρουσίασε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε νωρίτερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ανακοίνωσε η Ελστάτ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στο 2,5% από 2,7% τον Ιανουάριο και 2,9% τον Φεβρουάριο του 2024 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα τον περασμένο μήνα, Γρηγόρη, τροφοδοτούμενος από τις μεγάλες ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο, τη στέγαση, την ένδυση και υπόδηση και το πακέτο διακοπών. Ενώ στα τρόφιμα καταγράφηκε συγκράτηση τιμών, πώληση του 0,2% είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα σε ετήσια βάση, η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 41,1%. Ακολούθησαν τα ξενοδοχεία με 17,5%, αυρόσιμα έλαια, ηλιέλαιο κλπ. Με 11%. Και τα αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία εδώ και πολύ καιρό είναι πολύ ψηλά, με 10,8%. Μεγάλες ανατιμήσεις. Σε επίπεδο τώρα ομάδων προϊόντων και υπηρεσιών, ξεχώρισαν το πακέτο διακοπών με αύξηση σε ετήσια βάση 8,5%, ακριβότερες οι διακοπές, η ένδυση και υπόδηση με 6,4%, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 5,5%, η στέγαση με 5,1%, κυρίως λόγω ενοικίων, αλλά και η υγεία ακολούθησε λόγω ασφαλίστρων με 3,4%. Και στον αντίποδα, βουτιά έκανε κατά 16,9%, σχεδόν 17% η τιμή του ελαιολάδου, το οποίο εδώ και 2-3 μήνες τώρα είναι πλέον η τιμή του σε πτωτική τροχιά. Να πω επίσης ότι σε ένα έτος, Γρηγόρη, καταγράφηκαν ανατιμήσεις και σε άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα στα ξενοδοχεία, στα ζαχαροπλαστεία, τα καφενεία, τα κηλικεία, 5% σε αυτές τις υπηρεσίες, τα ασφάλιστρα οχημάτων 5,6%, χυμή φρούτων και μεταλλικό νερό είναι στην ίδια ομάδα 5,3%, τα κρέατα, το μουσχάρι 5,7% και το χοιρινό 2,8%. Και σε ένα μήνα βλέπουμε, από μήνα σε μήνα δηλαδή, από τον Ιανουάριο στο Φεβρουάριο, μεγάλη αύξηση στα ζυμαρικά, 7,4%. Λιγόρη.
Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο, γιατί έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάρτησης των νέων καθαριστικών του ΕΝΦΙΑ του 2025. Τι σημαίνει αυτό, Κώστα? Ότι 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν καταβάλει την πρώτη δόση του φόρου μέχρι το τέλος Μαρτίου, σε λίγες εβδομάδες δηλαδή.
Ναι, Γρηγόρη, ολοκληρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο η διαδικασία με τα εκαθαριστικά ανάρτησης των εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Εκδόθηκαν 7,1 εκατομμύρια εκαθαριστικά. Προέκυψε βεβαίωση φόρου για 6.165.000 φορολογούμενους και θα πληρώσουμε όλοι μαζί 2,3 δισεκατομμύρια. Ταυτόχρονα χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 359.000 δικαιούχους για 502.000 δικαιώματα. 21 εκατομμύρια είναι η έκπτωση συνολική λόγω ασφάλισης ακινήτων, Γρηγόρη. Οι φορολογούμενοι θα πάρουν και μηνύματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το καθαριστικό. Μπορούν να μπουν στην ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής, στη διαδρομή εφαρμογές και θα δουν το εκαθαριστικό τους. Η πληρωμή του φόρου μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση 3 μέχρι 31 Μαρτίου. Δεν υπάρχει έκπτωση εδώ στον ΕΝΦΙΑ, Γρηγόρη, αν πληρώσει κάποιος εφάπαξ. Να το έχουν υπόψη τους αυτό οι υπόχρεοι. Και βέβαια ο φόρος μπορεί να καταβληθεί μέσω κάρτας, μέσω τράπεζας. Είναι οι γνωστές διαδικασίες.
Ωραία.
Και τώρα για την έκπτωση ήθελα να πω μια κουβέντα.
Βέβαια, η έκπτωση προκύπτει από άλλη πλευρά.
140.000 ιδιοκτήτες ακινήτων είναι αυτοί που απέκτησαν για πρώτη φορά το δικαίωμα έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ λόγω της ασφάλισης, Γρηγόρη.
Από εκεί.
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν διαπιστώθηκε ενδιαφέρον. Παρά το διπλασιασμό της έκπτωσης από το 10% στο 20%, χρήση κάνουν μόνο οι 6 στους 100 ιδιοκτήτες. Το 6% δηλαδή.
Ναι. Είναι μικρό το ποσοστό. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο φοροτεχνικός Αντώνης Μπουζάκης μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε για αυτά τα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Έχουν εκδοθεί περισσότερα από 7 εκατομμύρια εκαθαριστικά. Έχει προκύψει φόρος περί τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά υπάρχουν μειώσεις, όπως θυμάστε, είχαμε πει ότι θα έπρεπε να είχαμε μπει στην εφαρμογή όσοι έχουμε ασφαλισμένα ακίνητα για σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά και αξία τους είναι μέχρι 500.000 ευρώ για να δεχτούν έκπτωση της τάξης 20% στον ΕΝΦΙΑ.
Ναι.
Και τα ακίνητα που είναι μεγαλύτερης αξίας 10%.
Και το επόμενο θέμα αφορά τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ρευματοκλοπές, το κόστος των οποίων αγγίζει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ, διαπίστωσε ο ΔΔΕ, έπειτα από 700 ελέγχους που πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα σε επιχειρήσεις εστίασης και σε ξενοδοχειακές μονάδες. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι έλεγχοι αυτοί έγιναν από το ΔΔΕ το τετράμινο Νοεμβρίου 2024-Φεβρουαρίου 2025. Όπως είπες και εσύ, έγιναν 700 έλεγχοι και πιστοποιήθηκαν μέχρι στιγμή σε 131 περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Οι περιπτώσεις αυτές λοιπόν αντιστοιχούν σε αξία ρεύματος 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η ενέργεια η οποία καταναλώθηκε αλλά δεν καταγράφηκε ήταν 4,8 γιγαβατόρες. Τώρα, επιπλέον, ο ΔΔΕ συνεχίζει την προσπάθεια πιστοποίησης άλλων 153 περιπτώσεων που οι πιστοποίησεις σε αυτή την περίπτωση γίνονται μέσω εργαστηριακών ελέγχων. Πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι, όπως είπες, αφορούν κυρίως ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου της εστίας και της φιλοξενίας και καταγράφηκαν περιπτώσεις γνωστών ελυσίδων καταστημάτων με διαπιστωμένο ποσοστό ρευματοκλοπής άνω του 50% επί του αριθμού των παροχών που ελέγχθηκαν. Ο ΔΔΕ μετά τους ελέγχους προχώρησε στην αντικατάσταση όλων των μετρητών με έξυπνους έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται από μακριά η καταγραφή. Και να πούμε ότι οι έλεγχοι χρειάστηκε να γίνουν με τη βοήθεια της αστυνομίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή τους και να μην έχουμε φαινόμενα προπυλακισμού των υπαλλήλων του ΔΔΕ όπως έχουμε δει στο παρελθόν.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση, πραγματικά ανίποτη τραγωδία στο Βόλο χθες το βράδυ, όταν ζευγάρι που επέβαινε σε μηχανή έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο μετά από σύγκρουση της μοτοσικλέτας σε αγροτικό αυτοκίνητο. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα πέθανε από ανακοπή καρδιάς και ο πατέρας του οδηγού της μοτοσικλέτας. Η Φρόσο Παύλου από το Βόλο έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή την οικογενειακή τραγωδία. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή του στον επαρχιακό δρόμο νεοχωρίου Βόλου, στο Νότιο Πήλιο. Επέστρεφαν από κάποια εκδρομή που προφανώς είχαν πραγματοποιήσει. Το τροχαίο συνέβη ένα τέταρτο πριν τις 7. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, πλάγιο με τοπική με αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο βγήκε από πάροδο κάθετα επί του δρόμου. Τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, παρά το γεγονός ότι και οι δύο φορούσαν προστατευτικά κράνη. Ο 82χρονος οδηγός του αγροτικού φέρει άδεια ανανεωμένη, άρα υπήρχε μια πληροφορία από το πρωί το αν και κατά πόσο είχε
ότι δεν άδεια. Είχε άδεια, ναι.
Ακριβώς. Επιβεβαιώθηκε από την Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας στη Θεσσαλία, ενώ οι ηλικίες των παιδιών, 32 του αγοριού, 31 του κοριτσιού. Μέσα σε όλα αυτά, όπως είπε ήδη Γρηγόρη, ο 74χρονος πατέρας συλλήγησε και άρχισε την τελευταία του πρωί, 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Η κηδεία του οποίου θα γίνει αύριο στις 4 ενώ των παιδιών η κηδεία, η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί την Τετάρτη στις 4 η ώρα, όπου θα τελεστεί η νεκρόσιμος ακολουθεί από τον Άγιο Γεώργιο Βόλου. Πολλές οι συζητήσεις για την ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα στο συγκεκριμένο άνοιγμα του δρόμου, γιατί μετά τις πολλές στροφές του πηλίου είναι η πρώτη μεγάλη επισήμως ευθεία. Και οι κάτοικοι της περιοχής διεκδικούν όχι άλλο φόρο αίματος, αλλά μια κάμερα ασφαλείας που θα καταγράφει και θα συνετίζει τους οδηγούς ως προς την ανάπτυξη ταχύτητας, αλλά και ορατότητας που θέλουν να έχουν όλοι όσοι βρίσκονται σε πάρον τους, που είναι
ασφαλώς.
Πολύ, να πούμε, ναι, γιατί
και όχι μόνο στο Βόλο, αλλά σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο Βόλο, υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην άσφαλτο, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του στη Βάρη και προσέκρουσε σε τείχο, με αποτέλεσμα ένας νέος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του ΕΡΤ News αυτόπτες μάρτυρες.
Ήταν 10 η ώρα, ήμουνα στο αυτοκίνητό μου και είδα ένα Audi να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα άκουσα τον μπαμ. Νόμιζα στην αρχή ότι είχε πέσει πάνω σε άλλο κόσμο και μετά κατάλαβα ότι πέσανε στον τοίχο.
Σε αυτή τη στροφή το 1987, σαν πιτσιρικάς, έπεσα κι εγώ στον τοίχο. Ανέβαινα και δεν μου έδειξε ότι υπάρχει στροφή καν. Νόμιζα ότι ο δρόμος συνεχίζεται. Είναι λίγο περίεργη η στροφή.
Έχει έλλειψη φωτισμού, για ποιο λόγο?
Ναι, σίγουρα και το βράδυ έχει έλλειψη φωτισμού. Υπάρχει το πρόβλημα με αυτόν τον δρόμο.
Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό φόρουμ για το ραδιόφωνο Radio Days Europe, που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Στην εκδήλωση συμμετέχουν περισσότεροι από 1.500 επαγγελματίες του ευρωπαϊκού ραδιοφώνου από 65 χώρες, πολιτικοί, καθηγητές και υψηλόβαθμα στελέχη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το μέσο που εξακολουθεί να διατηρεί την εμπιστοσύνη των χρηστών του, το ραδιόφωνο, βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αυτού συνεδρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισκέφθηκε το περίπτερο της ΕΡΤ, από όπου κάλεσε τους πολίτες να δουν και να ψάξουν τι έχει γίνει ειδικά τα τελευταία χρόνια στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.
Να πω στους πολίτες ότι αξίζει τον κόπο να δουν, να ψάξουν τι έχει γίνει ειδικά τα τελευταία χρόνια στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πραγματικά θα βρει πολλούς και σημαντικούς θησαυρούς. Θέλω να συγχαρώ όχι μόνο τη διοίκηση της ΕΡΤ, αλλά τους εργαζομένους, τους τεχνικούς, τους δημοσιογράφους, για αυτό το προϊόν, το οποίο νομίζω ότι θα το ζήλευε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Τα σχόλια τα οποία ακούμε είναι εντυπωσιακά.
Για το ραδιόφωνο και όλα τα αρχεία της ΕΡΤ μίλησε και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.
Το ραδιόφωνο και όλα τα αρχεία της ΕΡΤ θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πρώτη τάξεως πηγή και τροφή για τα γλωσσικά μοντέλα τα οποία ετοιμάζουμε.
Η ΕΡΤ δίνει δυναμικό παρόν στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας στο Μέγαρο Μουσικής. Τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ τρέχουν ολοταχώς προς το μέλλον, εφαρμόζοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ραδιοφωνική μετάδοση. Να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος.
Καθημερινά στην ΕΡΤ προσπαθούμε να προάγουμε και το περιεχόμενο αλλά και την ποιότητα από τεχνολογικής πλευράς στα ραδιόφωνά μας. Έχουμε καταφέρει μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ να προσφέρουμε προσωποποιημένη πληροφόρηση και ψυχαγωγία στους ακροατές μας, ενώ ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είναι διαθέσιμο σε όλη την επικράτεια το προηγμένο σύστημα μετάδοσης DAB+, ώστε να υπάρχει τέλειος ψηφιακός ήχος σε όλους τους δέκτες και κυρίως σε όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται από το ένα άκρο της Ελλάδας στο άλλο.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λυμπίζου να δούμε τι γίνεται στον Καναδά, εκεί όπου ένας 59χρονος τραπεζίτης θα αναλάβει την πρωθυπουργία, Έλενα, μετά την νίκη του στις εκλογές του κυβερνήτος κόμματος, αντικαθιστώντας τον Τζάστιν Τριντό.
Ο πρώην τραπεζίτης Μαρκ Καρν, λοιπόν, έχει διατελέσει κεντρικός τραπεζίτης του Καναδά αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου και σύμβουλος των οικονομικών του Τζάστιν Τριντό αλλά και του Μπόρις Τζόνσον. Στην ομιλία του είπε χαρακτηριστικά στο εμπόριο όπως και στο χόκι ο Καναδάς θα νικήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν αρκετά επιθετικός κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των κυρώσεων που, των δασμών που έχει επιβάλει στον Καναδά. Να πούμε ότι θα αντικαταστήσει τον Τζάστιν Τριντό εφόσον εξελέγει με μεγάλα ποσοστά, 85% ως ο νέος πρόεδρος των Φιλελευθέρων, και πιθανότατα ο Καναδάς όμως θα οδηγηθεί σε εκλογές τις επόμενες εβδομάδες, καθώς υπάρχει μια εύθραστη κυβέρνηση μειοψηφίας, αλλά στις δημοσκοπήσεις το κόμμα των Φιλελευθέρων φαίνεται να έχει κλείσει την ψαλίδα με το προπορευόμενο συντηρητικό κόμμα. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, πόλεμο. Η Κίνα από σήμερα εφαρμόζει τους νέους δασμούς 10 με 15% κατά των προϊόντων των ΗΠΑ, κυρίως αγροτικών προϊόντων και προϊόντων ξυλίας.
Έλενα Λυμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Χαμόγελα στον ελληνικό αθλητισμό. Για μία ακόμα φορά από τον Εμμανουέλ Καραλή, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας άλτης που πήρε χρυσό μετάλλιο στο επικοντό σε ευρωπαϊκό κλειστού στίβου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην κορυφή λοιπόν της Ευρώπης ο Εμμανουέλ Καραλής, 26χρονος Έλληνας άλτης και χάλκιος Ολυμπιονίκης, φυσικά σημαίνει Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, κατέκτησε το χρυσό στο ευρωπαϊκό κλειστό στίβου στο Άμπελτρον της Ολλανδίας με άλμα 5.90 και το μοιράστηκε με τον Ολλανδό Μένο Φλόουν. Μια απίστευτη ένδειξη συναδελφικότητας και δείγματος ευγενούς άμυλας από τους δύο αθλητές. Έπρεπε να παίξουν μπαράζ, αλλά δεν χρειάστηκε καθόλου, μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο. Έτσι, όπως πολύ σωστά είπες, έγινε ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία του χρυσού στίβου που παίρνει χρυσό στο άλμα επικοντό. Ο Μανόλο μάλιστα απέδειξε για ακόμα ένα μεγάλο αγώνα ότι το 2025 είναι η χρονιά του που ήδη μετρά 6 σερά πανελλήνια ρεκόρ. Ναι, Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στα δυτικά και βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι ανεμινώτοι 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Η ανεμινότητα έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το απόγευμα. Η ανεμινότητα ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σαρέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Κυριάκη, αφού προηγουμένως η Μιράδα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.